გასაგებია და გეტყვით რომ დღეს ვილაპარაკებთ უსახლკაროების საკითხზე. Რა წესის გაუქმებას ითხოვენ უსახლკაროები, რატომ აწყობენ აქციებს და ზოგადად რა პასუხისმგებლობა აკისრია სახელმწიფოს ასეთი პირების მიმართ. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სტუდიაში ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის იურისტი და ნათია თანდაშვილი, თბილისში გუდამაყრის ქუჩაზე ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში უნებართვოდ მსხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე. ქალბატონებო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, განსაკუთრებით მუხთი მადლობას ნათიას, ვინაიდან მაინც ასე ვთქვათ სიახლე და უცხო გარემოა და ამაზე რომ დაგვთანხმდით, ძალიან დიდი მადლობა. Да, თავდაპირველად მინდა დავიწყოთ სწორედ ნათიათი, იმიტომ რომ ამას წინ იყო აქცია, ეს არ იყო პირველი აქცია, რომელშიც სხვა თანამოქალაქეებთან ერთად თქვენც მონაწილეობდით. აქცია იყო ეკონომიკის სამინისტროსთან და როგორც ცნობილია ჩემთვის, დღეს არის დაგეგმილი შეხვედრა, ხო, ეკონომიკის სამინისტროში. რატომ მართავთ აქციებს ეკონომიკის სამინისტროსთან, ასე ვთქვათ, რა საქმე გაქვთ მასთან და რას ითხოვთ? რა თქმა უნდა, თქვენს თავზე გვითხარით, როგორ მოხვდით იმ შენობაში, თქვენზე მოგვიყევით.
უპირველეს ყოვლისა, მინდა მადლობა გადაუხადო რადიო თავისუფლებას, რომ გამოგვეხმაურა, დაინტერესდა ჩვენი პრობლემებით. მე ვარ იპოტეკარი. ორი საუკუნის წინ ჩემის წინაპარი რო ჩამოვიდა თბილისში და თბილისი ჯერ არ არსებობდა, ასე ვთქვათ. შემდეგ სოციალური პირობების გამო, იმის გამო რომ ალბათ აღარ მუშაობდი, ამ დროს ვირუსიც აღმოჩნდა. მე ჯარების ყოფილი ოფიცერი ვარ, ვირუსი აღმოჩნდა, C ვირუსი, რომლის გამოც დამჭირდა თანხა. მაშინ სახელმწიფო არაფინანსებდა ამ მკურნალობას და მომიწია სახლის ბანკში ჩადება. ბანკში რო ჩადებ სახლს და უმუშევარი რჩები, ავტომატურად უნდა გადაიხადო ის ვალი, ხო? და დავჭი ესე უსახლკაროდ.
და ანუ რამდენი წელია ასეთ მდგომარეობაში ხართ?
მეოთხე წელია.
მეოთხე წელია და რა გაიარეთ ამ შენობაში გვდანდებოდით სულ?
კი. ფაქტიურად შენობა არ დამიტოვებია.
ოჯახი?
ოჯახთან ერთად. ორ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა. და თქვენ ხართ, ესე ვთქვათ, თქვენს ოჯახთან ერთად და სად არის სახელმწიფო ამ დროს?
სახელმწიფოს არ აინტერესებს. იცით რა არის? სახელმწიფო ფიქრობს, იძახის რომ ჩვენ არ გვაქვს სახსრები, ვიცით გეკუთნით, ვიცით რაღაც, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს სახსრები. სახელმწიფოს კანონში უდევს ესეთი რაღაც, რომ უსახკაროთ ჩვენ არ გვაღიარებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო შენობაში, უნდა იყო მაპატიეთ და ბომჟი, უნდა ცხოვრდე ღია ცირკოში, სახელმწიფომ გაღიაროს უსახკაროთ. ანუ ჩვენ ვერ გვაღიარებს სახელმწიფო, მაგიტომ უსახკაროდ. პლუს მაგას არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, არ გვაქვს ელექტროენერგია, არ გვაქვს კანალიზაცია.
ამაზე დროდადრო ჩვენც ყვებით ხოლმე, დიახ.
და ამ დროს სოციალურ აგენტებსაც კი არუშებენ, ხალხი შიმშილობს. აი შეგიძლიათ მობძანდეთ, ნახოთ იქ 15 წუთით ვერ გაჩერდებით, იმიტომ რომ ჯამთელობისთვის არის აი საშინელი საზიანო. პლუს მაგას ცხოვრობს სადღაც 15 წლამდის 100-მდე ბავშვი. მარტო ჩვენი უფლებები კი არ ირღვევა, მომავალი თაობების უფლებები ირღვევა. რას აკეთებს ამისთვის მთავრობა?
ქალბატონო ნათია, ერთი კითხვა მაქვს. თქვენს გარდა აი მსგავსი შეიძლება რაღაცა საერთო ისტორია ჰქონდეს ამ ადამიანებს, რა კატეგორია ვინ არიან?
საერთო ისტორია არის ის, რომ არ აქვთ სახლი ხალხს. და თავში წერი არ აქვთ. საერთო არის ეგ.
აი თქვენ ბრძანეთ იპოთეკარი ვარ, რომ მოყევით.
კი, არის რაღაც გარკვეული ნაწილი, რომლებიც არიან იპოთეკით დაზარალებულები. არიან გარკვეული ნაწილი, რომლებსაც ჯამთელობის გამო მოუწიათ სახლის გაყიდვა, არა იპოთეკის, იპოთეკაში ჩადება, არამედ ჯამთელობის გამო მოუწიათ. არიან
ადამიანებს ვთქვათ.
კი,
ბავშვები ახსენეთ თქვენ, საკმაოდ დიდი რაოდენობა.
და კორპუსში ცხოვრობს 90-ზე მეტი, სადღაც 70-80% დაავადებული რაღაცა იმით გარკვეული დაავადება. ხა ჩემ უფროს ბიჭს მაგალითად დიაბეტი აქვს.
და რა, როგორ უმკლავდებით ამას?
უმკლავდები იმითი, რომ აი მქონია შემთხვევა, რომ ბავშვისთვის მიჩხუბია, რომ უთხოვია საჭმელი. იმიტომ რომ მე სოციალურიც კი არა მაქვს. და ჩემნაირ იქ ბევრი არის. ცირეწლოვანი ბავშვები როყავ და საჭმელი არ აქვს და მეზობელი სასადილოდან რო სადილს აიღებს, იმის წილი რომ უწირადოს იმას ელოდება.
სოციალური რატომ არ გაქვთ?
იმიტომ რომ ცხოვრობ სახელმწიფო შენობაში და არ აქვს უფლება სოციალურ აგენტებს შემოვიდნენ.
კარგი, ეხლა ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შემოხსენებით. ნათია თანდაშვილია ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი დღეს თბილისში გუდამაყრის ქუჩაზე ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში უნებართო ცხოვრები მოქალაქე. ასე გადავწყვიტეთ რომ თქვა მე მანამდე დავაანონსე შეჭრილი მე თვითონ არ მომწონს ეს სიტყვა რაღაც სხვა დატვირთვა აქვს კიდევ და ჩვენი სტუმარი ასევე არის ანანო ცინცაბაძე ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლების პროგრამის იურისტი მსმენელია ხაზზე მანიშნა ხმის რეჟისორო მოდით ნუვალოდინებ დილამშვიდობის გისმენთ გამარჯობა.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
გისმენთ.
რა არის იცით, გადაწორე? ამდენი მშენებლობა მიდის. ეს თავრობის ბრალია. რატო იცით? სუგველგან უცხოეთში, მე არ ყოფილვარ, მე ასაკოვანი კაცი ვარ და ვიგებ იგიდან თვითონ რო ჩამოდიან. 10% ყველაზე მინიმუმი 10% ანუ შენებლობის აი ასეთ უცხკრო კარები ხალხისთვის არის განკუთვნილი. რატომ არ აკეთებენ ახლა ჩვენი გადაცემა კი გისმენთ კარგია მაგრამ რა ეს ისეთია რომ ჩვენ რო გამომდივართ და ჩვენაც რო ლაპარაკობთ აქ არე კედელ ცერცი ესე გამო ასე გამოდის მეტი კი არაფერი არის ვინც უნდა ხალხისათვის რა შეინტერესებს თვითონ ხო გაიგეთებენ საქმეს და კარგად იგახოთ ერთი ეს მეორე კიდევ აი ტოლვილების შესახებ როა ტოლვილების კი ტოლვილია ის მაგრამ აი რომ მიდიხართ ასავლეთში ისეთი რაიონები არის აი ხობის რაიონი ხორგაზა იმას რო გადიხარ მიტოებულია მიძრები სუვალა კი არისო კაცო სოხუმიდან და კაგრიდან და იმიდან სოფლიდან სოფლის მეურნობას მიყოს ხალხ ახმა დაასახლონ იქა ტრიალი მინდორია ადრე ყანები და რა ვიცი რა არისო იქა ყველაფერი იყო მაგრამ ხალხმა მიატოვა და აი თბილისი გახდა თავკომბალა
კეთილი
მე ქალაქში ვარ დაბადებული ქალაქში ვარ გაზრდილი და რომელსაც სადმე კარგი სოფელი ერთდღესაც არ გამჭირდებოდი თბილისში
კა დიდი მადლობა გმადლობთ ზარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი 2988327 და აქვე კითხავთ რადგან მსმენელის ნათქვამა მოიტანა როდესაც ლაპარაკი არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე და იმაზე თქვენ რა საჭიროება გაქვთ გსურთ რომ ესე ვთქვათ მიიტანოთ გსურთ და მიიღოთ ესე ვთქვათ ადეკვატური პასუხი არის თუ არა აქ ლაპარაკი ვთქვათ კონკრეტულად იმაზე რომ ეს საცხოვრებელი მაგალითად რითაც შეიძლება რომ უზრუნყოფილი იყოს უნდა იყოს მაინცა და მაინც თბილისში ასეთი პოზიცია თუ უფრო მოქნილები ხართ ამაში
იცით
ახლა მე ესე ადვილია მსმენელი რასაც ლაპარაკობდა ასე მთლად იოლი არ არის ადამიანები განასახლო უცხო გარემოში თავისთვის
იცით რა არის მე ხა კონკრეტულად ვიტყვის ჩემს თავზე
რა თქმა უნდა
მე 123 ოჯახის პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებ და ვერ ვილაპარაკებ იმათ მაგრამ მე ვიტყვი ჩემ ოჯახზე და ჩემ თავზე მე დედა ჩემის ბიძის სახლში საგურამოში ვიცხოვრე სახლის დაკარგვიდან 2-3 წელი დაახლოებით და ვიძახდი კიდევ მე რომ სოფელში ვცხოვრე მე ხა არ ვიძახი რაღაც ხულოს რაიონში და იმაში იმიტომ რომ სწორედ გამიგეთ მართლა ვერ შევძლებ იქ ცხოვრებას მაგრამ სადღაც თბილისთან ახლოს პერიფერიაში ხო შეიძლება
ხო სხვა
კონდეს რაღაცა პატარა სახლი ჩემთვის ალბათ მეთქი ჩემზე ძლიერი გლეხი არ იარსებებდა მეთქი იმიტომ რომ სოფელს აქ მეთქი იმის რესურსი მაგრამ ამისთვის ალბათ ისევ ბიუჯეტია საჭირო რაღაცა იქ თესლი იყიდო იქ რაღაცა საქონელი იყოლიო რაღაც
რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და ბოდიშ შეხედე ანანო ცინცაბაძეს მინდა მიმართო ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის არ ვეღარ მოვაღწია თქვენამდე მინდა ვთქვათ ახლა ამ საკითხის იურიდიულ მხარეზე რა ხდება კანონმდებლობაში ვინ არიან ეს ადამიანები კანონმდებლობაში აი ესე ვიკითხა
დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ძალიან წვავედ დადგა ეს საკითხები. უსახლკარობის პრობლემა საქართველოში პირველ რიგში კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს და ეს არის ძალიან კომპლექსური პრობლემა. არ არის საკმარისი მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული საკანონმდებლო ნორმების არსებობა იმისთვის, რომ ეს საკითხი გადაიჭრას. აი ნასი ამბობდა, რომ ვთქვათ, შეიძლება იქ განსახლებაც მოხდეს ადამიანის, მაგრამ მას არ მიუწვდებოდეს ხელი ელემენტარულ შემოსავალთან და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა როგორც დოქტრინაში, ისე საერთაშორისო ნორმების მიხედვით არაერთ დისციპლინასთან არის კავშირში და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ იდენტიფიცირება გაუკეთოს ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურას იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გადაჭრას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს სახელმწიფოს არ გააჩნია საბაზისო პოლიტიკაც კი უსახკარობის უზრუნველყოფის და როდესაც ამას ვამბობ, გულისხმობ არამხოლოდ სისტემურ მიდგომებს, არამხოლოდ მეთოდურ მიდგომებს პრობლემის გადაჭრასთან, არამედ იმას, რომ ელემენტარული დეფინიცია არ გაგვაჩნია კანონმდებლობაში, ვინ არის უსახკარო. და ნათი ამბობდა, რომ თუ ადამიანი ქუჩაში არ ცხოვრობს, ღია ცის ქვეშ არ ცხოვრობს, ის არ აღიქმება როგორც უსახკარო ჩვენი კანონმდებლობით.
ანუ ნათია, ვინ არის ახლა კანონმდებლობაში?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმისთვის, რომ უსახკარო სტატუსი მიიღო ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, უნდა ღია ცის ქვეშ ცხოვრობდეს და ჭერი არ გქონდეს თავზე და ელემენტარული ის ადამიანები, რომლებიც თქვა უნებართოდ არიან შესახლებულები ამა თუ იმ სახელმწიფო ობიექტში, იმიტომ რომ თვითდახმარების მიზნით ცდილობენ გარკვეულწილად უზრუნველყონ თავიანთ თავი, ისინი შეიძლება არ მიიჩნიოს კანონმდებლობა უსახკაროებად. მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც უსახკაროების პოლიტიკას ახასიათებს დღეს საქართველოში, არის, რომ არ არსებობს რეალური სტატისტიკა, რამდენი საჭიროების მქონე პირი ყავს სახელმწიფოს. არ მოუხდენია ამ ხალხის არც აღრიცხვა, არც შეფასება, არც მათი საჭიროებების გამოკვლევა. გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს, სახელმწიფოს არ გააჩნია ადეკვატური პასუხები ამ ადამიანების საჭიროებაზე და რომ ნახოთ მუნიციპალიტეტების მიხედვით, რომ მოყვეთ, ვთქვათ, როგორ პოლიტიკას აწარმოებს ქვეყანა, ნახავთ, რომ ეს არის ძალიან სპორადული პოლიტიკა, ძალიან ბლანკეტური, ადგილებზე შემუშავებული, კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებს კონკრეტული გადაწყვეტები აქვთ, მაგრამ ის არ არის კონკრეტული პირების საჭიროებებზე მორგებული.
როდის რეაგირებს სახელმწიფო? აქციაზე რეაგირებს? არც თუ იშვიათად გესმის ხოლმე?
ძალიან ნაკლებად.
მაშინ რაზე?
აი ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცაზე, აი არ გვთulis ადამიანებად. მე ესე მგონია, რომ უფრო არ გვთulis ადამიანებად.
ხო, ცოტა ძნელი არის, ხო შეუძლებელია, თქვა აგერ გაბატონი ნათი არის ჩვენს ნომერი, როგორ შეიძლება ასე მოხდეს, ვინმე არ გვთulisეთ ადამიანად, სრულიად წარმოვდგენენ რაღაც არის, მაგრამ ხო, ამიტომაც დავსვი კითხვა. ანუ სათხარს თქვენ ვინ ხართ სახელმწიფოდელი შეხვედრა ხომ დაიგეგმა ეკონომიკის სამინისტროში? აი რა შეხვედრა ეს? რისთვის არის
შეხვედრა? იმ
ალბანელს ვეტყვი, რომ ეკონომიკის სამინისტროს რახელი აქვს ამ ყველაფერთან. ეს შენობები არის სამინისტროს ბალანსზე შენობები, რომლებშიც ერთ-ერთი შენობა მაგალითად, რომელზეც დღეს ვაპარაკობთ, რომელშიც უნებართოდ ცხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე ნათია თანდაშვილია ჩვენ.
სახელმწიფოსგან არაფერს არ მოსიმართლე რომ გითხრათ, დღევანდელი შეხვედრისგან მე შედეგს არ მოველოდები. აი არანაირს. არც იმას, რომ თქვათ სოციალურ აგენტებს შემოუშვებენ, არც იმას, რომ ელექტროენერგია მაინც გვექნება და კანალიზაცია. მე სახელმწიფოსგან დღესდღეობით დღევანდელი შეხვედრიდან 0-დან 0 შედეგს ველოდები.
რეაგირებაზე ვიტყვი, მე თუ შეიძლება დავამატებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს როგორც ვთქვით, არ გააჩნია ეს პოლიტიკა, რომ ზოგადად უზრუნველყოს უსახკაროები, მაგრამ არსებობს გარკვეული ტიპის რეპრესიული პოლიტიკა, რომელსაც სახელმწიფო ატარებს კონკრეტულ შენობებში თვითდახმარების მიზნით უკანონოდ შეჭრილ ან შესახლებულ პირებთან მიმართებაში და რას გულისხმობ, ნათემაც არაერთხელ ახსენა, ის იმ პირებს, რომლებიც უნებართო ცხოვრობენ ამა თუ იმ ობიექტებში და ასეთი ობიექტი წინასწარი არაზუსტი მონაცემებით თბილისში 400-ზე მეტი არის, სახელმწიფო უჩერებს ერთადერთ შემოსავლის წყაროს სოციალურ შემწეობას. თუ პირი იმყოფება, თქვა თუ ცხოვრობს უნებართოდ სხვადასხვა ობიექტში, სახელმწიფო უბრალოდ არ მიდის, რომ შეაფასოს მისი სოციალური მდგომარეობა.
ეს არის დასჯა არის ამ ადამიანის.
ეს არის აბსოლუტურად რეპრესიული პოლიტიკა. ეს არის დასჯის მეთოდი და არამხოლოდ ეს არის დასჯის მეთოდი, მეორე მეთოდი, რის გამოც, თქვა დღეს იმართება ეკონომიკის სამინისტროს შეხვედრა, ეს არის ის რომ ამ სახელმწიფო ობიექტებში მაცხოვრებელ პირებს სახელმწიფო არ აძლევს საშუალებას რომ ისინი ელემენტარული ინფრასტრუქტურით იყვნენ უზრუნველყოფილი უჭრის დენს წყალს ელემენტარულ კომუნიკაციებს და შემდგომ არ აძლევს თანხმობას ვინაიდან ეს მისი საკუთრება არის ქონების გარკვეული ნაწილი არ აძლევს თანხმობას რომ ასეთ კომუნიკაციაზე ვთქვათ ქვე აბონენტებად დადგნენ მრიცხველები მიიღონ და ეს ელემენტარულ ინფრასტრუქტურაზე წვდომა ქონდეთ ამ ადამიანების მოთხოვნა როგორც ეკონომიკის სამინისტროს ისე მათი გამგეობის და ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ არის რომ სანამ სახელმწიფო შეიმუშავებს ადეკვატურ პოლიტიკას რომელიც საერთაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით რომელსაც საქართველო მიერთებულია არის საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულება მანამდე მისცეს ამ ადამიანებს საშუალება რომ ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების გარეშე არ დარჩნენ მისცეს მათ დენთან წვდომა წყალთან წვდომა ელემენტარულ სანიტარულ ჰიგიენასთან წვდომა იქ ადგილზე არის აბსოლუტურად დაუშვებელი სანიტარული მდგომარეობა რომ ნახოთ მიხვდებით და არამხოლოდ ცირეწლოვანი ბავშვები ხანდაზმულები ადამიანები ცხოვრობენ ამ პირობებში ამიტომ ამ ადამიანების მოთხოვნა სახელმწიფოს მიმართ რომელიც გაჟღერდა უკანასკნელი აქციების განმავლობაში იყო ის რომ ელემენტარულ ინფრასტრუქტურასთან წვდომა მიეცეთ და საშუალება მიეცეთ რომ ყოველდღიური პირველადი მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილონ
საერთაშორისო ვალდებულები გულისხმობს თუ არა რაიმე ვადას ქვეყნის მიერ შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებას.
კი, ძალიან კარგი კითხვა არის. საქართველოს მიერთებულია გაეროს სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების შესახებ პაქტს, რომელიც განამტკიცებს ადამიანის უფლებას ცხოვრობდეს ღირსეულად და მისი ღირსების შემლახავი პირობებისგან თავისუფალ გარემოში და ეს ავტომატურად გულისხმობს სახელმწიფოს ვალდებულებას პროგრესული რეალიზების პრინციპით და აუხსნი რაც არის უზრუნველყოს ეს ადამიანები ამ უფლებით. სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება გასაგებ ვიარ ყველა ადამიანს ერთბაშად დაურიგოს საცხოვრისი ბინები და ასე შემდეგ ამაზე აქ არ არის საუბარი აქ არის საუბარი იმაზე რომ პროგრესულად ნაბიჯ-ნაბიჯ ძალიან სისტემურად სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს კონკრეტული პოლიტიკა უნდა დადოს სტრატეგია და აჩვენოს როგორ აპირებს ის ამ პრობლემის გადაჭრას პაქტის კომიტეტი პირდაპირ ეუბნება სახელმწიფოს რომ თუ პროგრესულად დროში არ აქვს ნაჩვენები ასეთი ვალდებულებების განხორციელება და ამას გარდა არ აქვს ნაჩვენები რომ მის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს გარკვეული ეფექტი მოხვა ის ვერ დაეყრდნობა არგუმენტს რომ მას არ აქვს ეკონომიკური საშუალება უზრუნველყოს ეს ადამიანები და ეს არის ძალიან კონკრეტული მესიჯი რომელსაც სახელმწიფო იღებს საერთაშორისო საზოგადოებისგან თუმცა საქართველოს სახელმწიფო დღეს პროგრესული რეალიზების პრინციპით ვერ ახერხებს უზრუნველყოს უსახლკარო ადამიანის უფლებები
ის რომ სისტემურად სახელმწიფო ვერ ხედავს ამ ადამიანებს მათ შორის აი აგერ ჩვენ სტუმარს ნათია თანდაშვილია ჩვენი სტუმარი მაინტერესებს თუ არის ხომ რაიმე კომუნიკაცია, რაიმე სრულება ამ თვალსაზრისით. წინასარჩევნო პერიოდი გვაქვს ახლა ვთქვათ, არჩევნების წინ. 4 წელი ობრძანეთ და რაღაც არჩევნებს რამდენიმე ამ სტატუსში უნდა სტატუსი, ანუ ფაქტობრივ სტატუსში უნდა მოსწრებოდით. ან შესწრებოდით.
ძირითადად ახლა არ დაინტერესებულა ქართული ოცნება ჩვენი პრობლემით, ერთადერთი იყო ბატონი ზაზაკოლელიშვილი ჩვენი რაიონის დეპუტატი, რომელიც მოვიდა მეტნაკლებად გაგვესაუბრა ელექტროენერგიას დაგვპირდა, რომ ახალ წელს გვექნებოდა ელექტროენერგია და ჩვენთან ერთად შეხვდებოდა ახალ წელს, მაგრამ დაპირებად
დარჩა. არ მინდა რადგან წინასარჩევნო პერიოდია, ხოცონდა ჩვენ, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა პასუხისთვის, მაგრამ აი საერთოდ თუ სხვა პოლიტიკოსები, ანუ ჩამოფთვლით ასე, მაგრამ თუ არის ხოლმე რაღაც კომუნიკაცია.
რომ არა. ასეც არა.
მონაწილეობთ ხოლმე არჩევნებში თქვენ და თქვენი
მოქალაქე? გუდამაყრის ორ ნომერს ყოფილ კარდიოლოგიის ინსტიტუტს ფაქტიურად 70-80% აქვს რეგისტრაცია მაგმისამართზე გავლილი და ავტომატურად საარჩევნო ბიულეტინები მოდის მაგმისამართზე.
და ერთი კითხვა მას ქალბატონათია, რადგან თავად ბრძანეთ, გაქვთ არა საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში?
დავიწყე ანალიზების ჩაბარება, მაგრამ ისევ ისე რაღაც თბილისში ვიყავი ჩაწერილი, სოციალური არ მქონდა, მაგის გამო უნდა გადამეხადა 10%. მე ის 10% ვერ გადავიხადე.
ახლა უკვე ცოტა შეიცვალა რეგულაციები,
არა? მე რა არის დაახლოებით ერთი ნუ ახალ წლამდე. ესე და მე გზის ფულიც არ მქონდა ის სახსრები ძირითადად და
გავადები. ხო, ისევ იქ მივედით, აიდანს დავიწყეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა რამდენიმე წუთით შევწყვეთ საუბარს. ახალი ამბების დრო მოვიდა 11-ის ნახევარია და ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო. სოფოვასაძეს დავუთმობთ ახლა მიკროფონს და შემდეგ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად შეგეძლებათ დარეკვა, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ 2988-327-ზე კიდევ შეგახსენებთ მე ამ ნომერს, ასე რომ დროებით ახლა სოფოვასაძეს მოусმინეთ.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ მიღებას დირექტორ გიორგი მარგველაშვილი ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტმა მიწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა და ევროპულ ოჯახში საქართველოს როლზე გაამახვილა ყურადღება. გიორგი მარგველაშვილი შეხვედრებს დღეს უკვე ევროკომისიაში განაგრძობს. მთავარი თემა ამჯერადაც არის ლიბერალიზაცია, მომავალი არჩევნები და ქვეყნის შიდა ვითარება იქნება. ხოლო საქართველოს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ევროკავშირის შიდის შინაგან საქმეთა მინისტრების განხილვის შედეგები უნდა გახდეს ცნობილი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ღონისძიებათა გრაფიკი დაადგინა. როგორც საინფორმაციო ბრიფინგზე ფსკოს პრეს სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა, ამ დროისთვის მონაცემებით დარეგისტრირებულია 5 პოლიტიკური პარტია. ცესკოს უკვე მიმართა 28 პოლიტიკურმა სუბიექტმა. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა კი 1 მაისის მონაცემებით 3,463,616 შეადგენს. განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდება. სტუდენტები მინისტრისგან პირველ რიგში პასუხსელოდებიან, თუ რას ფიქრობს უწყების პირველი პირი უნივერსიტეტის რეფორმასთან დაკავშირებით მათ მიერ მომზადებულ პროექტზე. პირველი შეხვედრა აუდიტორიას 15 წევრებთან ჯეჯელავამ 2 დღის წინ გამართა. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით, ალიბებმა მოკლეს უშიშროების ძალების 12 წევრი, რომლებიც მძევლად აიყვანეს ბოლო ხანს ღაზნის პროვინციაში ავტობუსებზე თავდასხმის დროს. ეს თავდასხმები 3 და 5 ივნის მოეწყო, ხოლო ყუნდუზის პროვინციაში პოლიცია აცხადებს, რომ ალიბებმა 8 ივნის ამ პროვინციის დედაქალაქის მახლობლად ავტოტრასაზე გააჩერეს ავტობუსი და იქაც დაატყვევეს 40 მგზავრი. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით, მძევლად ჩავარდნას გადაურჩა 7 ადამიანი. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ვიდეოს აგრძელებს, რომელშიც ეგვიპტის პირამიდების აფეთქებით იმუქრება. ამის შესახებ დეილი მეილი უწყება. ვიდეო რგოლში ნაჩვენებია ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ასახულია ერაყის ქალაქ ნიმრუჩი მდებარე ნაბუს ღვთაების სახელობის ტაძრის აფეთქება, რასაც მოსდევს ეგვიპტის პირამიდების კადრი. მასთან ახლავს მუქარა ყველა უძველესი ღირსშესანიშნაობის აფეთქების შესახებ.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:22 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. გაგრძელდება დიდი საუბრები სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის იურისტი და ნათია თანდაშვილი, თბილისში გუდამაყრის ქუჩაზე ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში უნებართვოდ მცხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე. დღეს ლაპარაკობთ უსახლკაროების საკითხზე. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს და თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა, თუ კი სურვილი გექნებათ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2-3 წუთის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
Someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark. No blinding light or tunnels to gates of white. Just our hands clasped so tight, waiting for a hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black. I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love.
so I never went back. With heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთია. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. გრძელდება დილის საუბრები. დილის ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უწყვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები. 10-დან 11 საათამდე დილის საუბრების დროა და გრძელდება. დღეს ვლაპარაკობთ უსახლკაროების საკითხზე. და ჩვენი სტუმრები არიან ანანო ცინცაბაძე, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლების პროგრამის იურისტი და ნათია თანდაშვილი, თბილისში გუდამაყრის ქუჩაზე ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში უნებართვოდ მცხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე. და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას იმისთვის, რომ ხართ ჩვენ სტუდიაში დღეს. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი კვლავ და კვლავ სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე. მსმენელს შევახსენებთ, უკვე სურვილი გექნებათ საუბარში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დარეკვა 2-988-327-ზე. თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს? 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თავი გზავნილი და თავი ამბავი მუდმივი სიახლე არ არის, მაგრამ არის ის სწორედ, რომ სახელმწიფო ვერ ხედავს ამ მოქალაქეებს. სახელმწიფო ვერ ხედავს მათ შორის მოქალაქეს, რომელიც დღეს ჩვენ სტუდიაშია და მას ხედავს, ნახავს ჩვენი ვებსაიტის მაყურებელი, უსმენს ჩვენი მსმენელი. ანანოს მინდა ვკითხო, ქაპიტონ ანანო, რა არის უპირველესი თქვენი აზრით დაუყოვნებლივ გადასაჭრელი საკითხი დღეს? რადგან კანონმდებლობაზე როცა ვფიქრობ, ამას სჭირდება საკმაოდ დიდი დრო. რა თქმა უნდა დაიწყოს და გაკეთდეს, მაგრამ დრო სჭირდება. რა შეიძლება იყოს შესაძლებელი და პრაქტიკული იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ რაღაც შვება?
მადლობთ. ორ ნაწილად გავყოფდი სახელმწიფოს სამოქმედო გეგმას. პირველი ნაწილი, მე ვფიქრობ, უნდა იყოს იმ გადაუდებელი ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც მოაგვარებს სხვადასხვა თვითდახმარების მიზნით სხვადასხვა ობიექტებში მაცხოვრებელი პირების პირველად საჭიროებებს. ეს შეიძლება იყოს, ვთქვა, სახელმწიფოს მიერ შესწავლა ამ ობიექტების, ამ იქ მაცხოვრებელ პირთა საჭიროებების შესწავლა და მისი რესურსების ფარგლებში ამ ხალხის უზრუნველყოფა. და არსებობს ასეთი რესურსები, ეს არ მიემართება მხოლოდ ფინანსურ რესურსებს, აქ არის შეიძლება ელემენტარული თანხმობის გაცემა იმაზე, რომ ამ ობიექტებს აღუდგეთ ელექტრომომარაგება, აღუდგეთ წყალმომარაგება და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მოკლევადიანი, ძალიან დაუყოვნებლივ განსახორციელებელი ღონისძიებები, რაც სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გააკეთოს, რომ თავიდან აირიდოს ის ყოველდღიური ზიანი ჯანმრთელობაზე. ნათია მისაუბრა აქ ასევე მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის, ვთქვათ, ჯანმრთელობის ზიანის გარდა არსებობს კიდევ სკოლაში სიარულის პრობლემები და აი ეს დაუყოვნებელი საკითხები რომ გადაჭრას, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ მიემართება ამ პრობლემის გადაჭრას. ეს არის ძალიან გადაუდებელი მოქმედებები, რაც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს. რა მიემართება პრობლემის გადაჭრას? სახელმწიფო აუცილებლად უნდა შეიმუშაოს სტრატეგია, როგორ უმკლავდება ის უსახლკაროების პრობლემა საქართველოში ზოგადად, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი ორგანო, ცენტრალური ხელისუფლება თუ ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორ იგეგმება პოლიტიკა და რაც მთავარია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ამაზე ცალკე თემა შეიძლება შეიძლება იყოს გადაცემის, როგორ უნდა მოხდეს უსახკარობის პრევენცია. პრევენცია არის იმ მიზეზების იდენტიფიცირება, რომლის გამოც ადამიანები ხდებიან დღეს უსახკაროები საქართველოში და ამ მიზეზებთან ბრძოლა. გარდა ამისა, ის ადამიანები, რომლებიც უკვე დადგნენ ასეთი მდგომარეობის წინაშე, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს კონკრეტული სისტემური პოლიტიკის გატარება იმისთვის, რომ ამ ადამიანების გაძლიერება იყოს უზრუნველყოფილი. რაზგულის ხმობ გაძლიერებაში არის უამრავი მეთოდოლოგიური ნაბიჯი, რომელიც შეიძლება გადაიდგას და ეს ადამიანები დაბრუნებულნი იყვნენ ისევ ღირსეული ცხოვრების პირას. შეიძლება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი დასაქმება, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი გადამზადება, ელემენტარული ტრეინინგების ჩატარება, შეიძლება კვალიფიკაციის ამაღლება, ფსიქოლოგები, სოციოლოგები. ამიტომ დავიწყე ამ თემით, რომ ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი და მრავალდარგოვანი პროფესიონალების მონაწილეობა არის საჭირო იმისთვის, რომ პოლიტიკა გამოვიდეს ეფექტური. როგორც ხედავთ, ეს არ არის პირველ რიგში ბევრი ფულის, ბევრი ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხი. პირველ რიგში ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ კონდეს სახელმწიფო სტრატეგია და აქვე გეტყვით, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ ერთი წლის წინ დაიწყო უსახკარობის სტრატეგიის წერა. მან მოიწვია არაერთი უწყება ჩართო ამ საკითხში. ვიყავით ჩვენც მიწვეული ამ სტრატეგიის შემუშავების
პროცესში,
არასამთავრობო ორგანიზაციები, კი ბატონო. ამბავი იყო ის, რომ სტრატეგია, რომელსაც სახელმწიფო წარმოადგენდა, კვლავ რჩებოდა იმ სისტემაში, რაც დღეს საქართველოს გააჩნია, როგორც უსახკარობის პოლიტიკა და რომელიც ძალიან არაეფექტურია. ეს სტრატეგია კვლავ ითვალისწინებდა ერთჯერად ღონისძიებების განხორციელებას და ერთჯერადად აი ამ პრობლემების მოგვარებას. და მიუხედავად არაერთი კომენტარისა და არაერთი შენიშვნისა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ ამ სტრატეგიის დოკუმენტთან დაკავშირებით, რომ ის არის თვლი და კომპლექსურად უსახკაროთა რაოდენობას, არ იყო ორიენტირებული მათი საჭიროებების მოგვარებაზე, პროცესი საერთოდ შეჩერდა. ანუ იმის თქმაც კი არ შემიძლია, რომ არ გაითვალისწინეს ეს შენიშვნა. პროცესი უბრალოდ შეჩერდა. ერთი წლის წინ იყო ბოლო შეხვედრა ზაფხულში ზუსტად ჩარშან. მას შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტროში ჩვენ აღარ ყოფილვართ მიწვეული რაიმე სახის სტრატეგიის ღონისძიების დამუშავება და ამდენად ეს პრობლემა კვლავ გადაუჭრელს ჩება და თქვენ არჩევნები ახსენეთ. ჩემი დაკვირვებით ერთი ცვლილება, რაც შეიძლება ვთქვათ არჩევნების წინ, არის ის, რომ ვთქვათ აქციას შეიძლება მოყვეს ის, რომ აი დღეს იმართება მაგალითად შეხვედრა ეკონომიკის სამინისტროში, თუმცა იყო ესეთი შეხვედრა ერთხელ უკვე გამართა რამდენიმე ერთი კვირის წინ, თუ არ ვცდები, და რო გითხრათ, რომ რაიმე ეფექტურ სისტემურ ნაბიჯებზე ამ შეხვედრებს ლაპარაკი არა, აქ უბრალოდ საუბარია ის, რომ ეს პირები სხვადასხვა ობიექტებში უნებართოდ მაცხოვრებელი პირები აყენებენ მათი პირველადი საჭიროებების მოგვარების საკითხს და სახელმწიფო ამის საპასუხოდ ცდილობს დააყენოს ის პრობლემები, რატომაც ის ვერ ჭრის ამ პირველად საჭიროებებს. აი ამ დიალოგში ვართ ჯერჯერობით ამ შეხვედრების ფორმატში.
გასაგებია, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე მოусმინოთ, აბატილა მშვიდობის, გისმენთ.
უგაცრავად, მე ხალ მეორედ გაწუხეთ. აი მშენებლობის საკითხზე გაწუხეთ. სახელმწიფოს უნდა მიაღებინონ კანონი ის კომპანიები, რომელებიც აშენებენ ბინებს, იგიდან 10% უნდა იყოს სახელმწიფოსი და 10% უბინაო ხალხი, რომელიც თბილისშია დაბადებული, თბილისშია გაზრდილი, ისინი უნდა იქნენ დაკმაყოფილებული. ეს კანონი უნდა მიიღონ, თორე ისე ლიტონურ სიტყვებს და მაგენი არიან ქვეყნის სამშენებელი და ეს კანონი მიიღოს და დავალოს ეს სამშენებლო კომპანიას, რომ 10% არის სახელმწიფო.
გასაგებია, გავიგეთ ბატონო, დიდი მადლობა.
სიტყვით გამოვეხმაურები მსმენელს, მაინც
ბიზნესის სოციალურ პასუხისგებლობაზე ელაპარაკი, თუმცა არ ვიცი რამდენად აქვს სახელმწიფო ამის უფლება.
ის როგორი ამბავია, გეტყვით, რომ ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, ხო, ჩვენ არ ვართ ის ხალხი,
უნდა დაგეხმარება ბიზნესმენი, უნდა დაგეხმარება.
ჩვენ არ ვართ ის, ასე ვთქვათ, სუბიექტები, ვინც სახელმწიფოს უნდა ეს რაფორმით უნდა უზრუნველყოს უსახკარობა. ჩვენ ვართ არასამთავრობო სექტორი, იურისტები განსაკუთრებით ვართ ის ხალხი, ვინც სახელმწიფოს უნდა უთხრას რა პრინციპებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ფორმები. ბატონი, რასაც ბრძანებს, ვიცით, რომ არსებობს ესეთი უზრუნველყოფა. იქ არ არის ლაპარაკი კანონის მიღებაზე, იქ არის ლაპარაკი კონკრეტული შეღავათების, მაგალითად საგადასახადო შეღავათების არსებობაზე, რომლის გამოც ბიზნესი აკეთებს ასე თქვათ, ადგავს ასეთ ნაბიჯებს და რაღაც ნაბიჯებს წელს გამოყოფს სოციალურად დაუცველი პირებისთვის და ეს მეორე მხრივ არის ისეთი მოსაზრებაც რომ ხელს უწყობს ასეთი საზოგადოების ინტეგრაციას საზოგადოების სხვა ნაწილებთან და არ ხდება მათი მარგინალიზაცია და ამდენად ერთად ცხოვრობენ სოციალურად მოწყვეტილი ნიშნის მქონე პირები და ვთქვათ სხვა ჯგუფები მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ დღეს ესა თუ ის ფორმა არის პანაცეა არ ვიცით და ამიტომ სწორედ ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება რომ იკვლიოს რა საჭიროებები აქვთ ამ პირებს და როგორ უნდა მიუდგეს ის ამ საჭიროებების გადაჭრას და ფორმები თავად უნდა შემოგთავაზოს სახელმწიფომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
ისეთ რა არის აგ ესე მგონია უფრო რომ ადამიანს თუ საკუთარ თავზე არ გაქვს რაღაც გამოცდილი ხო იმას ვერ გაით ვერ შეიცის ხორცებ რომ ის უნდა თუნდაც კანონში უნდა ცვლილება შეიტანო. ამიტომ აი არასამთავრობო ორგანიზაციამ და ქალთა ფონდმა დააფინანსეს ფილმი. დიპლომატთა კორპუსისთვის გადაიღეს მთელი ორი კვირის განმავლობაში უნდა ეცხოვრათ ოპერატორებს ჩვენთან ერთად. ნუ ვერ შეძლეს. რამოდენიმე ღამე გაათენეს და ძალიან გაუჭირდათ. მიდიოდნენ ძალიან გვიან და მოდიოდნენ ძალიან ადრე. ვერ ცხოვრობდნენ ჩვენ პირობებში. აი თუნდაც 1:24 საათი დავპატიჟებ.
მისა პატიჟებით აი ეთერიდან დაპატიჟეთ.
იცხოვროთ ჩვენთან ერთად და გაიგებენ რომ უნდა შეიცვალოს კანონი. ჩვენ ქართველები ვართ. ჩვენ ვერ გავბომბდებით მაპატიეთ კიდევ გამოთქმაზე, ვერ გავბომბდებით, იმიტომ რომ თავმოყარება კიდევ შეგვჭა.
ანუ ეს არის ერთადერთი არჩევანი იმისთვის რომ რაღაც სახით დაგინახოთ სახელმწიფომ რომ იყოთ ქუჩაში. ვიდრე ეს ყველაფერი ასეა ქვეყანაში. სვენას შევახსენებ ნათია თანდაშვილი ჩვენი სტუმარი თბილისში გუდამაყრის ქუჩაზე ყოფილი კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში უნებართო ცხოვრები ერთ-ერთი მოქალაქე და ასევე ანანო ცინცაბაძე ადამიანის უფლების ცენტრის უგაცრავად ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლების პროგრამის იურისტი ლაპარაკობ დღეს უსახლკაროების საკითხზე ვინც ახლა შემოგვერთდით იმათ საყურადღებოთ ვთქვი და შეგიძლიათ დარეკვათ უკვე სურვილი გექნებათ 2988327-ზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ვიდრე ეს ყველაფერი ასეა რითი გაგაქვთ თავი თუ შეიძლება რომ გითხრათ
ღმერთის უფრო აი ხშირად დამისვე მე საკუთარი თავისთვის ეს კითხვა. Ну თუ კი რამის გაყიდვა შეიძლება და უკვე ამოვწურეთ რესურსი, ეხა ოჯახებიდან ვარ გამოსულები და გვიცხოვრია. ქონდა რაღაცა ალბათ, რასაც ყიდიდით. ეხლა უკვე აი ფიქრობ ხოლმე რომ რითი? არ ვიცი. ალბათ უფლისწყალობით.
სვენელი საყურადღებოდ ქალბატონათი ასყავს ორი მცირეწლოვანი შვილი ასევე და ხო ასეა მოკლედ საქმე. რა ფუძანეთ ქალბატონანო რომ თბილისში მარტო დაახლოებით 400 ასეთ შენობა სადაც არიან ადამიანები უნებართვოდ შესული, რადგან სხვა გზა არ ქონდათ, არ აქვთ საცხოვრებელი. საინტერესოა თუ არის და იმ სოლიდარობა გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ისე დანახვის საკითხზე მივდივარ, თავის დანახვების თუ არ ვიცი რა დავარქვა. არის თუ არა გარკვეული სოლიდარობა, კომუნიკაცია, მე მესმის რომ ძნელია ასეთ რუტინაში კიდევ რაღაც კომუნიკაციებზე იფიქრო სხვა ჯგუფებთან. არის თუ არა კომუნიკაცია ერთმანეთ შორის? როგორც სხვა შენობებს შორის, ამ შენობებში მცხოვრებ ადამიანებს შორის.
მეტნაკლები.
იცნობთ ერთმანეთს, იცით?
ადრე უფრო კი ქონდა კონტაქტი. ახლა ქუთაისში პარლამენტში ვიყავით ერთად ჩასულები, ბატონი ბიძინას რეზიდენციასთან ქონდა აქცია გამართული. ნუ რამოდენ?
ეგროდის იყო.
დაახლოებით
არჩევნების შემდეგ. საპარლამენტო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ.
ბატონი ბიძინა აღარ იყო პრემიერ-მინისტრი.
კიდევ უფრო გვიან.
კი. აღარ იყო უკვე პრემიერ-მინისტრი.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზზე მოდით ნახოთ რა სურს რომ თქვას დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ჰელო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, დღენაცო. ახლა ეთერშია თქვენთან ნათია თანდაშვილი, უსახლკარო და რაღაც სამყაროში თავშესაფერში შეფარებული.
დია.
აი ლილოში რა აშენეს ძალიან ლამაზი შენობა უსახლკარო თათის. ასეთ ქალბატონებს და სხვებს არ ეხება მაგი და როგორც ამბობენ, იქ რავინ არ შეიძლებაო სწორია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ და დაგვირეკეთ. ხო, კარვების ამბავი ვიცოდით და შემდეგ შენობის და ბრძანეთ.
ხო, შემიძლია პასუხო ამაზე. იმ ასე ვთქვათ, სპორადულ პასუხებზე ვსაუბრობდი მე, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობს დღეს ჩვენს სოციალური მოწყობის ნიშნით უსახკაროებს და ერთ-ერთი არის ეს ლილოს თავშესაფარი, რომელიც დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, თხოვნის და დიდი ხნის აქციების შემდგომ, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გაიყინა იმ კარვებში, რომელიც მანამდე არსებობდა, აშენდა. ეს თავშესაფარი 255 ბენეფიციარზეა გათვლილი და ის უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ ღამის თავშესაფარს, ანუ ღამის გასათევს პირებისთვის. იქ არის ორჯერადი კვებაც უზრუნველყოფილი, ასევე არის სანიტარული კვანძები, მაგრამ ეს არ არის ოჯახებზე გათვლილი საცხოვრისი. ეს არის ღამის გასათევი, რომელშიც ნებისმიერ პირს, რომელსაც ჭირდება, რომ ღამე გაათენოს, შეუძლია რომ მივიდეს და არ დარჩეს ქუჩაში, არ გაიყინოს, ვთქვათ, მიიღოს ელემენტარული სანიტარული უზრუნველყოფა. ეს არ არის საცხოვრისი, რომელშიც შეიძლება რომ ოჯახებმა იცხოვროს, ხანგრძლივოს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ვინაიდან სხვა პასუხი სახელმწიფოს არ გააჩნია ამ პრობლემაზე, იქ არიან ადამიანები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობენ, თუმცა ესენი არ არიან ოჯახით მაცხოვრებლები, ესენი არიან ცალკე თითოეული ინდივიდები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად ეს დაწესებულებაც, ეს თავშესაფარიც გარკვეული ტიპის ინსტიტუცია არის. ის არ არის ისეთი, ვთქვათ, საცხოვრისი, სადაც შეიძლება რომ ადამიანმა თავისი, ვთქვათ, სოციალური ცხოვრება უზრუნველყოს, საქმიანი ცხოვრება უზრუნველყოს, გაძლიერდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ, ვთქვათ, მერვე საავადმყოფოს ყოფილი კარდიოლოგიური შენობის, სამხედრო ჰოსპიტალის სხვა ობიექტებში შესახლებული პირებისთვის ეს არ შეიძლება იყოს ადეკვატური პასუხი, თუმცა ნამდვილად კარგია რომ გვაქვს ესეთი თავშესაფარი, მაინც განსაკუთრებით ზამთრის პირობებში, სადაც ქუჩაში მაცხოვრებელი ადამიანი შეძლებს რომ ღამე გაათენოს და არ გაიყინოს, ან ვთქვათ, ცუდად ყოფნის შემთხვევაში რაღაცა სამედიცინო სერვისი მიიღოს პირველად.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონინო. მისალები თქვენს თუმართა.
სამრებს.
თქვენი თუმარი აღიერებს იმას, რომ სტუმრები უბრალოდ ისაც უჭირს ღვთისმსახურების ცხოვრობენ უკვე 13 აღარაფერი დარჩენილია, 13 ღვთისანაბარია ულუსალო ამაღლების ტრინველი დღესასწაულს და უსულებ ღვთის დიდ სწავლობას იმ პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით, რაც მათ აქვთ. ესეთი კითხვა მაქვს: თუ მიმართეს მათ ოლ ბუცმენს, რომელსაც როგორც იძახიან, როგორც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, მასაც ასევე 20000 ლარამდე აქვს ხელფასი და რასაკეთებს ის თქვენთან მიმართებაში? მე მესმის, რომ სახელმწიფოში ბომჟობა არის გამართლებული ველური საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე, რომელიც დაფუძნებულია საქართველოს იათინიადლეულ წყაროდ გადაქცევისათვის განვითარებული ქვეყნებისათვის, რაც გეხმარებიან აი ოლგუსმენდი და სხვა დანარჩენი არასამთავრობო ორგანიზაციები.
მადლობა
ზარისთვის. დემოკრატიაზეა საუბარი.
მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. თუ გისხვებსაც ქსურთ დარეკვა, კიდევ გვაქვს ცოტა დრო, გისმენთ, გაბოტონ ნათია.
დახმარებით რითი უნდა დაგეხმაროთ? ხა თუ შევეხმიანებით, ასე ვთქვათ, და ვთხოვთ რომ დაგვეხმაროთ, მოვლენ, მოგვისმენენ და მიდიან. სხვა რა შეუძლიათ? კანონს ეგენი ვერ ცვლიან.
მე ვიტყვი სახალხო დამცველთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ. სახალხო დამცველი სრულად არის ინფორმირებული ამ პრობლემის შესახებ. მათ გააჩნიათ ძალიან დეტალური ანგარიშები უსახკარობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საქართველოში, რომელშიც მოხსენიებული არაერთი ობიექტი, სადაც უნებართო შეჭრილი პირები ცხოვრობენ, მათ შორის მერვე საავადმყოფო, ან ყოფილი კარდიოლოგიური შენობა, და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ სახალხო დამცველი იღებს მონაწილეობას იმ შეხვედრებში, რომელსაც ნათია და მისი მეზობლები და სხვა პირები მართავენ ეკონომიკის სამინისტროსთან, თუმცა ომბუდსმენის მექანიზმი არ არის ის მექანიზმი, რომელიც მყისიერად ამ პრობლემის გადაჭრაზეა პასუხისმგებელი. ის არ არის სამინისტრო დაწესებულება, ჩვენ ყველას გვესმის მათი მანდატი, თუმცა მათი მანდატის ფარგლებში სახალხო დამცველი ახორციელებს მაქსიმუმს და ის უკეთებს მონიტორინგს ამ პრობლემას, და ეს პრობლემა ხვდება მათ ანგარიშში, მათ შორის საპარლამენტო ანგარიშებში. ისე რომ ამ კუთხით სახალხო დამცველი ინფორმირებულია.
კავატონათია, თუ მიგიმართო ანანო ცინცაბაძე გახლავთ ეს, ვინც ახლა პასუხობდა ზუსტად მსმენას, და ისევ კავატონათია თანდაშვილს მიმართავ, თვითმართველობებზე არ გვითქვამს მგონი. ყოფილ ხართ, მისულ ხართ,
სახელმწიფო ვერ ქედავთ, მაგრამ რომ შეთქვათ თვითმართველობაში თუ მე სულხარც იმ უბნის იმასაც თქვათ გამგეობაში მოგესალმებოდნენ მაინც ალბათ ხო ეს უჩინრად ვერ ჩაივლიდა რა ხო აი
ოჯახის წევრებად მივაჩნივართ უკვე
ისე ხშირად მემართა რამე არის თქვათ ეს რაღაცა ყოველდღიურობის გასატანად ცოტა რამეში დახმარება შეუძლია თქვათ მუნიციპალიტეტს თუ
ვიცი ვერ გეტყვით არ ვიცი არაფერი
არც მერი ის თქვათ რა
იგი გეტყვით ამაზეც
მდებარეობაზეა ცნობილი ანა
თვითონ ისაინ სამგორის რაიონის გამგეობა რომელსაც ექვემდებარება ეს ობიექტი კომუნიკაციაში არის მაცხოვრებელ პირებთან ანუ მერვე საავადმყოფოში მაცხოვრებელ პირებთან თუმცა უცნაური კომუნიკაციის ფორმა გამოიხატება იმაში რომ თქვათ ის თითქოს ეკონომიკის სამინისტროს გზავნილებს გამგზავნი არის ამ ადამიანებთან თუმცა როდესაც ეკონომიკის სამინისტროსთან ბოლო შეხვედრა შედგა ეკონომიკის სამინისტრომ გამოთქვა ესეთი პოზიცია რომ მას უბრალოდ არ ქონდა არანაირი ინფორმაცია მერვე საავადმყოფოში მაცხოვრებელ პირების შესახებ რაც იყო ასე ვთქვათ სრულიად უცნაური და მოულოდნელი ამ ადამიანებისთვის რაც შეეხება ქალაქ თბილისის მერიას მან ბოლო პერიოდში შეიმუშავა რამდენიმე გადაწყვეტა ამ პრობლემის ერთ-ერთი არის მაგალითად პირისთვის უსახკარო სტატუსის მინიჭება და აღრიცხვა რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ქალაქ თბილისის მერიას არ ქონდა თუმცა სამწუხაროდ ამავე წესის ფარგლებში მერიამ დაადგინა რომ ვთქვათ უსახკარო სტატუსის მინიჭება პირს არანიჭებს უფლებას მაინც და მაინც მოითხოვოს თავშესაფარი და შესაბამისად მერიას არანიჭება ვალდებულება რომ უზრუნველყოს ის ამ თავშესაფრით ამიტომ სრულიად ბუნდოვანი ხდება რა მიზანს შეიძლება ემსახურებოდეს ასეთი სტატუსის მინიჭება მეორე გადაწყვეტა რასაც ქალაქ თბილისის მერია და ასევე რამდენიმე სხვა მუნიციპალიტეტი უსახკარო პირებს თავაზობს არის ქირის ინსტიტუტი ალბათ იგეცოდინებათ ეს არის დაკავშირებული დროებითი საცხოვრისის ქირაობასთან ქირის თანხას იხდის სახელმწიფო თუმცა ძალიან ბევრი სტრუქტურული პრობლემა ამ გადაწყვეტასთან დაკავშირებული პირველ რიგში ის რომ ეს არის მოკლევადიანი და ადამიანს არ უქმნის განცდას რომ ის გარანტირებულად იცხოვრებს ამა თუ იმ საცხოვრში რაღაცა პერიოდის განმავლობაში მეორე პრობლემა არის ის რომ მერია თავად უსახკარო პირებს თხოვს წარმოადგინონ ქირავნობის ნოტარიზებული ხელშეკრულება იმ მცირე თანხის ფარგლებში რასაც ეს ქირა ითვალისწინებს და ფაქტიურად ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ამ პირებს ექმნებათ პრობლემა რომ უბრალოდ ძნელი მოსაძიებელია ასეთ მცირე თანხების ფარგლებში ნოტარიზებული ოფიციალურად გაფორმებული ხელშეკრულება რომელსაც თავად ეს პირები წარადგენენ და მესამე ნათი ამ თქვა ელემენტარული ის ვერ მიდის სახელმწიფომდე რომ არსებული სერვისი მაინც მოიხმაროს იმიტომ რომ სტრუქტურული პრობლემა ელემენტარული გზის ფულის საკითხი არის ყოველ დღიური ხარჯების საკითხი არის და ეს უბრალოდ არ არის მოაზრებული და გათვალისწინებული იმ ელემენტარულ გადაწყვეტებში რომელსაც სახელმწიფოს თავი
არ ანანო მაინც სოციალურ ქულებს ითხოვენ აი იმ ელემენტარულ დახმარებაზეც ის რაღაცა 200 ლარიანი თანხის ოდენობა წელიწადში თუ არ ვწდები 200 ლარის ოდენობით არის თანხა მაგრამ სოციალური ქულები ხო
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მესამე თემა არის კრიტერიუმების საკითხი როგორ აფასებს სახელმწიფო უსახკარო პირებს მას ძალიან ბლან კეტური კრიტერიუმები აქვს. ის მაგალითად იძახეს ერთი მხრივ, როგორც ნათიამ თქვა, რომ პირი უნდა იყოს სოციალური მოწყობის ბაზაში, თუმცა თუ მაგალითად უნებართო შეჭრილი არის ეს პირი და ვთქვათ, თვითდახმარების მიზნით ცხოვრობს ამა თუ იმ ობიექტში, სახელმწიფო არ არეგისტრირებს პირებს ასეთ ბაზაში, უწყვიტავს მათ შემწეობას და შესაბამისად მათ აღარ მიუწოდებათ ხელი არც სხვა სერვისებზე.
გასაგებია ხოლმე.
ძალიან ურთიერთ დაკავშირებულ და კომპლექსურ პრობლემასთან გვაქვს.
გამორიცხავს ერთი მეორეს. სმენელია ხაზზე აბა თუ მოვასწრებ თუ დაგველოდა
დილამშვიდობის ეს სხვა ქვეყნების გამოცდილებას რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს და დაახლოებით ჩვენნაირ გარემოებაში ვინც არიან და ასე თუ ისე გადაწყვიტა ეს პრობლემა ეგ ერთი და აი როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს კიდულობდნენ მრავალთასიანი ხელფასი რომ აქვთ დიდებს სახელმწიფო თქვა 300,000 მინას ის 10 ოჯახს ეყოფოდა ასეც რომ ეყიდოთ ის სახლა ეგ მეორე აი დასახლებების მოწყობა თუ შეიძლება სხვა ქვეყნების გამოცდილებით აი თქვა ასეთ სოციალური დასახლებების მიკროდასახლებების მოწყობა და შესაბამისი მეურნეობით და სამუშაო ეგ მესამე და აი თვითონ სამინისტრო რომ არის ამხელა სამინისტრო შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური ხელოვნების სამი ასეთი უზარმაზარი სფერო რომ გაერთიანებული ერთ სამინისტროში ეს პრობლემას ქმნის, რომ გაიყოს თქვა სოციალური უზრუნველყოფა სხვადასხვა სამინისტროს გაკეთდეს შესაბამისი დაფინანსებით, ეს შეიძლება მე პრობლემას გადაწყვეტს.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ისევ გზებს გთავაზობს მსმენელი.
კი, ამას ფიქრობდი ახლა მეც, რა თქმა უნდა, უამრავი გამოცდილება არსებობს სხვადასხვა ქვეყნების, ეს შეიძლება სოციალური საცხოვრისების მშენებლობას მიემართებოდეს, შეიძლება მიემართებოდეს თავშესაფრების მშენებლობას, ნებისმიერი გზა, რომელიც არსებობს და არ არის გამოსაგონებელი აქ ახალი ველოსიპედი, უნდა დამუშავდეს საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით, არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით და იმ პირების საჭიროებების გათვალისწინებით, რომელიც დღეს ყავს სახელმწიფოს. თავი ამაზე მუშაობა დაიწყოს და ამაზე მუშაობა უნდა იყოს სისტემური და მეთოდური და მე ვხდები, რომ ცოტა დრო დაგვრჩა, აღარ გვაქვს იმდენი დრო, მაგრამ მაინც ვიტყვი უბრალოდ ბოლოს ევროკავშირის ერთ-ერთ ანგარიში, GSP პლუსის ანგარიში, ევროკავშირი პირდაპირ გაცრავდა, ევროსაბჭო პირდაპირ ეუბნება საქართველოს, რომ მას არ გააჩნია მეთოდური პოლიტიკა უსახლკარობის უზრუნველყოფის. ეს იქნებოდა ყველაზე ეფექტური გზა ამ პრობლემის
გასაჩენად. ვის იმედი გაქვთ ბატონათია?
ყოველ შემთხვევაში, ალბათ უპირველეს ყოვლისა უფლის